halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA dad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee geeska Afrika iyo sidoo kale caalamko dhan oo nagala socotaan bartan internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, xaggiinu waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika, 6:00 subaxnimona waxa ay tahay magaalada Washington ee DC. Waa maalin Khamiisa 20 October sanadka 2022. Idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo ku shaqeysta xirfadda sawir gacmeedka, sidoo kalena bara dhalinyarada kaleeto oo aan wareysi la yeelanay.
reerkeygu iyo maaragtay ehelkeyga buuxoogaa waan kaga biilaa oon waa shaqada maasha alla waa shaqo fiican oo hadda waxaa xataa waa shaqo aad u aada u fiican in dadka xataa maaragtay shaqooyinka hadda ugu fudud ee noqonaysaa haba iska yara dhib madnaate waa laga shaqeyn karaa wayna fiican.
waxaad sidoo kaleeto maqli doontaan warbixin ku saabsan urur gabdhaha ay leeyihiin oo ay ku midaysan yihiin oo la yidhaahdo Himilo oo gobolka Bari hoggaan doortay. qodobadaasi iyo barnaamijka dhinacii heesaha ayaan idiin heyna. warkii caalamka haddii aan ku bilownana qaybaha idaacadda waad maqli doontaane waddanka Ukraine ayaa xadidaya isticmaalka tamarta maanta oo Khamiisa, iyada oo ka jawaabaysa weerarka Ruushka ee waxyeelada ba'an u geystay dalkaasi kaabayaashiisa korontada. madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxaa dadka uu ku booriyey in isticmaalka korontada ay ilaashadaan, islamarkaasina waxa uu u jeediyey hadalkaasi goor dambe oo golankii dambe oo xalay ah. waxaa Zelensky uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqeynayso sidii ay u abuuri lahayd goobo kaabayaasha muhiimka u ah magaalooyinka si markaasi looga baaqsado haddii qaarkood la dumiyo ama weerarada ay waxyeelo u geystaan in guud ahaanba ay saameyn ku yeeshaan dhaqdhaqaaqii dadka. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in 4 gobol oo ka mid ah dalkaasi Ukraine ay ku sugan yihiin ciidamada Ruushka, iyadoo qaybo ka midana ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka halkaasi, iyadoo ciidamada Ukraine ay ku sii dhowaanayaan xoreynta dhulka ay qabsadeen ee bariga waddankaasi. Putin ayaa waxa uu sheegay isagoo markaasi dhinaca khadka online-ka ka hadlayay go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Ruushka Arbacadii uu saxiixayna. waxa uu ku sheegay mid sharci darro ah dagaalka Ukraine ee Donetsk, Luhansk iyo sidoo kale Kherson iyo meelo kale, kuwaasi oo dhammaantoodba Ruushka ay si sharci darro ah ugu gudbeen bishii hore. Putin ayaa isla markiiba waxa uu sharaxin tallaabooyinka lagu qaadi doono sharciga dagaalka ee waqtigan golaha ammaanka ay ka hadlayaan, laakiinse waxa uu sheegay in amarkiisu uu dhaqan galayay saqda dhexe ee Khamiistii. wareegtadaasi ayaa siinaysa hay-adaha fulinta sharciga 3 maalmood inay kusoo gebagabeeyaan ujeedooyinkooda gaarka. tallaabada Putin ayaa timid iyadoo hoggaanka Ruushka uu ku rakibay gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine wuxuu ku sheegay inay bilaabayaan daadgureyn 10,000 oo dad oo rayida iyo saraakiisha Moscow oo ay soo magacowday, iyadoo markaasi kordhinay u tahay taasi ciidamada Ukraine. Vladimir Saldo ayaa Arbacadii sheegay in ka badan 5,000 oo qof ay ka baxeen gobolka 2 maalmood ee lasoo dhaafay. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da iyo barnaamijka dhallinyarada maanta. aan ku bilowna ee Jirde, Mukhtaar Bashiir waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Jirde ayaa farshaxanka sawir gacmeedka waxa uu ku maareeyaa nolosha qoyskiisa, wuxuuna sidoo kaleeto xirfadan uga faa'iidaystaa oo uu ku baraa dhallinyarada kaleeto. Jirde ayaa Dhadhaab wuxuu ugu waramay wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagol.
waxaa ka mid tahay dhalinta ku nool xireenkan Dhadhaab, khaasatan Xagadheere. ruahantii shaqadeedu waa artist, waa gacan ku samays, waxaan sabiraa derbiyada maaragtay qoraalada iyo walmeerarkaan sabiraa. Run ahaanta shaqooyinkan waxaa umadaaba in hadda qaxootiyada marka koronaha kadib kaskas ay usoo maaragtay shacabbaxayaan, balse hadda ilaa haddana maaragtay waa wada shaqaysanaa gruub ahaan oo u shaqaysanaa qof kasta shaqadiisana wuu shaqaysaa.
Marka waxaad ka mid tahay dhallinyarada ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab, waxaad ku shaqaysataa xirfadda dhanka sawirka, marka ka waran noloshaada maxay ka bedeshay shaqadan?
Ru-ahaanta wax badan maasha allah, reerkeygu iyo maaragtay ehelkeyga buuxoogaa waan kaga biilaa un waa shaqada maasha allah waa shaqo fiican oo hadda un waxaa xataa waa shaqo aad aad u fiican dadka xataa maaragtay shaqooyinka hadda ugu fudud ee noqonaysaa haba iska yara dhib badnaata waa laga shaqeyn karaa wayna fiicanta.
Marka nin dhallinyaro xero qaxooti jooga oo ku shaqaysanaya xirfadda dhanka sawirka, maxay uga dhigan tahay?
Wallahi wax weyn uga dhigan tahay, waayo daaw aday qaxooti tahay hadii wax kale tahay waxaa kuu fiican xirfadda adiga un asal u leedahay ama xirfad oo muhiima oo maaragtay meel kastaa joogto aad kaga caana maali karta inaad shaqaysato weeyaan. Dhallinyartani waa maaragtay waa wax weyn u tahay xirfaddan, waayo dadka qaar maaragtay ma jecla xirfadda balse waa xirfad fiican.
Marka shaqooyinka dhanka sawirka tusaale ahaan oo kale, maxaa ka mid a shaqooyinkaad qabato gudaha xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab? Ma dadka qaxootigaad u qabataa mise dadka deegaanka iyo sidoo kale hay-adahood u samaysaa?
Niyo waxaan bada u qabtaa dadka qaxootida ku hadda meherada yar ku leh suuqa iyo dhinacan suuqa xaga dheer oo kale iyo fii dhagaxley meheradooda iyo waxay alaabyada yar ay ku gadaan sida bagaashka, bariiska, baastada, sokorta ku xasan ku sabiraa. Waxaa kaloo jirta imbeesada sida dadka qaar hadda oo deegaanka oo kale imbeesooyinka iyo meelaha qaar goobaha maaragtay waxbarashada oo brefada oo brefka loo leh waan ku sabiraa. Waxyaala badanaa jiro un waxawaa qaxooti iyo deegaan kulli waan wada sameynaa, balse maalmahan hay-aduhu ma aqaan bajetkii yar un wax hadda noo dhibdirsadaan malahan.
Marka xirfadan ee dhanka sawirka, ma waxaad ku baratay gudaha xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab mise intaada imaan xeryahaad baratay?
Anaga horta xeryahana ku barbaaray 96 ilaa haddaan jooga, aabaheyga xirfadan ka dhaxlay un qaarna xoogaa xirfad iskuul baan u galay oo hay-adan oo DRC an ad tobabar ilaa 6 la tobabaraysay oo digital arts mediana baranaysay, marka sidaasaan ku bartay.
Waxaad ka dhawaajisay inaad heshay tobabar dhanka sawirka sidoo kale sida digitaalka amaba casriga, marka markay timaado horaan ee xirfadaad ku shaqaysan jirtay dhanka sawirada iyo tobabarkan intaad qaadatay, maxaa iska bedelay aqoontaada?
Wallahi wax badan iska bedelay. Anigu markaan iskuulkayga bogo kadib hadda waxaan ku beeray inaan la shaqeeyo walaalahayga oo iyagana artistiyaal ah oo sidaana wax u sabiraan, kadibna aan helo maaragtay xirfadan maaragtay fursadan aan ku barto sida sawirka loo qaado, sida wax loo sabiro digitaalka, graphic designka. Marka ru-ahaanta waa wax weyn oo muhiim u ah inaan aad aad sii ballaariya xataa doonaya shaqadan oo xirfadan aan sii badiyo.
Waxaad wataa qalabkii aad wax ku sawiraysay ama aad isticmaalaysay subax kasta guriga aad ka soo kacdaa, suuqa xerada qaxootiga xaga dheer baad imaataa, marka subax walbama waxaad usoo diyaar garowdaa inaad qabato shaqadan?
Haa, subax walba wax waaye, annaga nooma kala go-ono subax iyo galab iyo habeen, un shaqada markaas meesha ay ka diyaar tahay aan waqtigeeda ku qabanaa.
Ma jira marka laga tago xirfadaada inaad adiga aad baratay sidoo kaletana aad nolol maalmeedka qoyskaaga aad ku hesho, ma jira dhallinyaro kale oo ku nool isla xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xeradan xagga dheer, ood uga faa'iidayso xirfadaad baratay dhanka sawirka?
Haa, way jiraan dhallinyaro fara badanaa jiro, hadda xirfadooyinka qaarkooda ma aragtay ka jecleystaa inay xirfadan u bedeshaan, qaarkoodna hobigooda artiska waana ku caawiya waana baraa, inta aqoon aniga leeyahay ayagana waan la baraa waan isla qaybsanaa.
Marka markay timaado xirfadan dhanka artisnimada ama inaad markaasi wax sawirto, waxaad sheegtay in markaas shaqaabuurkaaga uu ku tiirsan yahay sida dukaamada iyo goobaha ganacsiga xeryaha, walow mararka qaarkood hay-adaha samafalka aad boorarka iyo furimaha ay bulshada qaxootiga ay gaarsiinayaan aad sidoo kale markaasi qaab sawir aad ku soo bandhigto, marka caqabadaha kula soo dirsa maxay tahay?
Caqabado fara badan soo dirsa, hadda xerooyinka Dhadhaab waa dad fara badan oo kala nooco aad degan, dadkaasna sidooda badan waxa waaye haddii adiga aad sabirto sabir fariin waddo oo hamahayad ee ku dirsato, waxaa laga yaabaa sabirkaas inuu muuqaal qof kale oo isku xaafad tihiin ama qof kale uu ekaado, marka waxaa dhacda macna qol qofkaas markuu ekaado inuu adiga markaas oo kula soo duulo oo isku dayaxtaa inuu adiga ku xaq u yeelo, maadaama sabirka aad sabirtay oo qof uu ekaane waayo waa bini aadan mugtahay markaad sabiraysa in qof diriska aad tihiin mise qofkaasna wuu diidaya. Caqabadooyinka waxa waaye sabirka aad sabirayso hadduu qof u ekaado ugu dan taas caqabade, waayo qofka waxaa laga yaabaa inuu kula tiigsado xataa oo kugu maxkamadeeyo aad askar kula waxayso adigana maka ahayn qofkaas sawir muuqaalkii u akaaday. Marka caqabadooyin ugu weyn waxa waaye muuqaalka dadka markuu u akaaday inay hadhow ayaga maaragtay
ay u fahmaan fariin qaldan in ayaga ka gudbinayso kale.
Ugu dambeyntii, marka rajadaad ka qabto maxay tahay xirfadan inaad horumar ka samayso?
Rajada aan ka qabto waxa waaye inaan adduu ilaahay ra mustaqbalka aan sameeyo hay-ad oo artist kaliya artistyaal leh wax u qabato dhallinyaro wax barto oo artist ah oo adduunka oo dhan maaragta laga garanayo inaan aniga hogaamiye u noqdo ama aan u noqdo maaragta ofisaar adduu ilaahay ra insha allah.
Haddaba kaasi waxa uu ahaa farshaxamiiste ku nool kuna shaqaysta xirfadda farshaxanimada kuna nool Dhadhaab, wuxuuna u waramayey magaciisa la yiraahdo Jirde Mukhtaar Bashiir. Wariyaha V O Eda Axmed Nuur Maxamed Yogol. deyn iyo guuleed simba heeskaasi haddaan intaasi kaga gudubno qodobadii wararkeena dhinaca kale haddaan sii gudagalno ururka dhallinyarada gabdhaha himila ee gobolka bari ayaa waxa ay doorteen hoggaan kadib markii doorasho ay ka dhacday degmada carme ee gobolkaasi warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
haweenka magaalada carmo ee gobolka bari ayaa iska dhex doortay hoggaanka ururka haweenka degmada carmo ee himilo kaas oo ay ku midaysan yihiin gabdho u dooda xuquuqda haweenka doorashadan oo hab gacantaag ah ay isku dooranayeen gabdhahan ururka ku bahoobay ayaa waxaa loo tartamayey ilaa iyo saddex jago oo kale ah guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo weliba xogahayn waxaana tartamayey ilaa iyo lix gabdhood oo mid walba ay raadinaysay hoggaanka ururkaasi qaar ka mid a gabdhaha u sharaxan qabashada guddoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa ayaa la hadlay warbaahinta waxayna ka sheekeeyeen waxa ay qaban doonaan haddii loo doorto hoggaanka gabdhaha ururka degmada carmo
oo u soo gudbo yacni ii sheegay waxaan u sharaxanahay oo ah guddoomsada haweenka degmada carmo ururkan waxqabadka iiga aadan runtii urur alle subxaana watacaala yacni waxaanu muxuu ahaay amrin sameeya xuquuq baa naga maqan oo xaqanu leenahay ayaanu raadinay wuxuu noqon doonaa wuxuu ahaay qorshaha koowaad oo aan isleeyahay balaankaaga ha noqdo waa in hooyooyinka wax la baro oo hooyooyinka laga saaro maxay caqabadaha haysta sida waxbarasho la-aanta
magacaygu waa maariya cabdulaahi maxamuud runtii waxaan maanta isu soo sharaxay ururka haweenka ee degmada carmo oo magaciisu yahay milo runtii waxaan u sharaxnahay xoghaynta runtii haddaan dhaho wax kastoo aan qabanayo unbaa sheegi karaa waa igu dheeraanaysa hadalku laakiin waxaan diyaarinii leahay inaan cod iyo qalin wax idinku qabto runtii maadi iyo diinina waa ka dhamahay
waxaan ahay qof dhallinyaro ah maskaxdeedu taan tahay maasha allah haddii xil loo dhiibo kasoo bixi ka dhaa waxaan haddeer meeshaan kaga hadlayaa ama u soo istaagay inaan ka hadlo inaan u sharaxnahay xoghayn ururka haweenka degmada carmo himilo
guddoomisada guddiga doorashada ururka haweenka degmada carmo seyne maxamuud siciid ayaa markii doorashadu ay soo ilaatay ka hadashay natiijada codadka la kala helay
waxaa tartamayay lix gabdhood oo u tartamaya saddexda xil guddoomisada waxaa u tartamayay aamino jaama ciise iyo caasho maxamuud muumin waxaa labaatan iyo lix cod heshay aamino jaama ciise halka ay heshay caaisho maxamuud muumina sagaal cod halkaas waxaa ku guulaysatay aamino jaamac guddoomisanimadii
aamino jaamac siciid oo ku guulaysatay hoggaanka ururka gabdhaha ayaa sheegtay inay ka shaqeyn doonto sida ay ugu doodi lahayd xuquuqda gabdhaha
aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin xilkana ay ii doorateen alle subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu ii fududeeyo qabashadiisa ininkana dabcan waxaan nahay hal jir oo yacni isla socda ama hal urur oo yacni hal wax ka wada duulaya insha allah waxaan leeyahay mas-uuliyadda allah inoo fududeeyo insha allah waxaynu ku shaqayn doonaa saan sheegay cadaalad horumar iyo sinaan
qaar ka mid a ka qaybgalayaashii ka qaybgalaya doorashadan ayaa aragtidooda weydiinay iyo siday u arkaan habka doorashada ay u dhacday iyo weliba waxa laga filan karo gabdhahan hoggaanka ururka haweenka loo doortay
waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada ka dhacday maanta meeshan oo ah qof iyo cod qofka ay rabeen bulshada iyo haweenka reer carmo ay soo saarsadeen aad baan ugu faraxsanahay walaalahaygana si khaas ah ayaan ugu hambalyeynayaa waayo waxa waaye anigu ay iga wada duwan yihiin dadka kale saddexda qof ee soo doorateenba waa tiim aniga ila shaqeeyey si fiican aan u aqaano
wax badan baan ku taameynay muddo laba sano ku dhow in aan doorano xubnihii nadaadihin lahaa ee na hogaamin lahaa ee aan ku nasan lahayn ee aan kaga haqabihi lahayn baahiyaha jira. Runtii ilaahay baan uga mahad celinaynaa, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Galabta waxaan ku guulaysanay oo ilaahay noo suurtageliyey in aan doorano xubno waxtar ah dadkooda iyo deegaankooda wax u qaban kara.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Mahadsaned Yuusuf. Markana dhinacii ciyaaraha ku soo dhowaada waxaa inoo haya Faarax Maxamed Cali.
Cabdixakiin, aad baad u mahadsan tahay. Kulamo xiiso badan ayaa dhacay, inkastoo kulamada qaar aan wax goola layska dhalanin. Weliba kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Brentford iyo Chelsea ee kulankaasi every ever ayay labada kooxood ku kala tageen, laakiin Southampton waxay ku soo badisay guriga FC Bournemouth oo hal gool iyo waxba ayay ku soo guuleysatay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo toddobaadkii hore kasoo adkaatay Manchester City, kulan kale ayay gurigeeda habeenkii xalay ku ciyaartay West Ham, hal gool iyo waxba ayay kaga badisay. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee West Ham ay rigoore iska qasaarisay oo ciyaaryahanka la yiraahdo Bowen uu ka qasaariyey, sidaasina saddex dhibcood oo xiriir ayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku heshay. Newcastle United oo iyadu maalmahan aad moodo in ay soo wanaagsanaanaysana, hal gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Everton ayay kaga soo adkaatay. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Labadan kooxood ayaa waxay ku kala jireen kaalinta 16-aad iyo kaalinta aan lahdee 16 dhibcood iyo 23 dhibcood ayay kala haysteen. Kooxda kubadda cagta Manchester United oo Trafford ay ku ciyaareysay waa ay gacan sarreysay inta badan, oo iyada ayaa banooniga inta badan haysatay, waxayna ku badisay laba gool iyo waxba. Oo ciyaaryahanada Fred iyo Fernandes oo u kala dhashay Brazil iyo Portugiiska ayaa goolasha u kala dhaliyeen. Sidaasina Manchester United 3 dhibcood oo u baahneed ayay kusoo qaadatay, waxa ayna haatan ay kusoo dhawaatay kooxaha afartay ugu sareeyo ee waddanka Ingiriiska. Kaalinta shanaad ay soo gashay 19 dhibcood ay leedahay, halka Tottenham weli 23 dhibcood aanay waxba ugu qabin.
Waan gartay Maxamuud, ciyaarta aad baa loo daawanayay. Marka laga yimaado natiijada ay kusoo dhammaatay ciyaartu, ciyaaryahankii Cristiano Ronaldo ciyaarta iyadoo dhammaanin baa la arkay yar uu ka baxay, sidee tallaabadaasi ama ficilkaa uu sameeyey loo arkay? Si isaga macalinkiisu ma ka hadla arrinkaas?
Aad iyo aad Cabdixakiin, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo indhaweyd waxa uu ekaa nin macalinka hadda kooxda layliya ee Ten Hag aanu qaab ciyaareedkiisa u bogsanayn, sababtuna waxay tahay ciyaaryahanka oo 37 jira oo nin aada u weynaa marka loo eego ciyaaraha kubadda cagta ee dhalinyarada ciyaarta. Inta badan marka macalinkani dhalinyaro yaryar fudud kubadda aada ula ordaya ayuu inta badan garoonka soo gelinayay. Marka habeenkii xalay ahaa kulanka ma aanu ku jirin ciyaartooda ciyaareysa, kursiga keedka ayaa la fariisiyey, kooxduna si wanaagsan bay u ciyaartay. Waxaaba la oran karay habeenkii xalay waxay soo banagtay kubaddii ugu wanaagsanayd ee kooxdu la soo bandhigo intii horyaalku socday amaba ay soo bandhigtay. Laakiin ciyaaryahan ku xadmoodaa inuu inta badan isaga nafsadiisa jecel yahay, waanu kooxda iyo ciyaartooydaba dan iyo heelo kala hayn. Markii uu garoonka ka baxay kadib warbaahintu aad bay uga hadashay, waxaana la weydiiyey macalinka, inkastoo macalinku uu sheegay in aanu doonayn hadda inuu arrinta Ronaldo ka hadlo, balse uu jecel yahay inuu ammaano ciyaartooyda garoonka ku jirtay sida wanaagsan u dheeshay, kuwii kaydka uu ka keenay iyaguna sida wanaagsan u dheelay, islamarkaana aanu doonaynin inay qashqashaad ku noqoto ficilka uu sameeyey ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Waxa uu yidhi, arrintiisa berri ayaan ka hadli doonaa, waan kala hadli doonaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, laakiin warbaahinta waddanka Ingiriiska ayaa aada u dhaleecaysay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ku tilmaantay nin isagu nafsadiisa mooyey cid kale aan kala jeclayn, ayna ahayd ficilkii uu habeenkii xalay ahaa ku dhaqaaqay, wax aan la qaadan karin.
Wagaag, haddaynu kaga nabaadna horyaalka Ingiriiska halkaasi, Maxamuud, aan ugu dambeyn ku weydiiyo dhinaca horyaalka dalka Spain ee La Liga, kaasi bal ciyaarihii ugu dambeeyey dhacay iyo weliba natiijooyinkii wararkii ugu dambeeyey, maxaan ku xusi karnaa?
Kulankii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay wuxuu ahaa kii dhex marayay kooxaha kubadda cagta Elche iyo Real Madrid. Real Madrid kulankan waxay ciyaareysaa iyadoo toddobaadkii hore kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo hogaanka horyaalka 3 dhibcood ku hogaaminaysay, waxayna u suuragelisay kulankii xalay inay 3 gool iyo waxba kaga adkaato kooxda Elche, taasina ay ka dhigto hogaanka horyaalka ee waddanka Spain inay Real Madrid ku qabato lix dhibcood ciyaaryahan Karim Benzema oo isagu ah xiddiga kooxda maalintii isniintana lasoo guddoonsiiyey abaalmarinta Ballon d'Or ee xiddiga ugu wanaagsan dunida oo markii ugu horreysay ku guuleystayna goolashii habeenkii xalay ahaa la dhaliyey oo saddexda mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyey inkastoo laba gool oo kale uu dhaliyey la yiri goolashaasi goolbaan kadib markii qalabka VAR ta laga eegay oo xalay waxa uuba ku sigtay ciyaaryahanku inuu saddex gool dhaliyo marka Benzema iyo Real Madrid calankooda babanaya oo meel wanaagsan ayay horyaalka wadanka Ingiriiska haatan ka joogaan.
xubintaasi ciyaaraha oo si wada jira noola socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo sidoo kale Maxamuud Mascade. Intaasi aan kaga gudubna haatanna ku soo dhawaada fanaanka codka baxsan Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heeska Qalbi Lula. si baxsan ee fanaanka la foolay iyo heeska Qalbi Lula ayaan idaacaddeenna ku soo gabgabeynaynaa. Intaanu mar kale kulmi doono waa Shahra Cabdi Axmed oo idinla nabadgeliyo.